Assalomu alaykum qadrli opa singillar. Yuqoridagi oyat aynan sizu biz uchun aytilgan. Bu har bir ayolga berilgan vazifa. Ularning ayol sifatidagi eng asosiy vazifasi eri va farzandlarini sevish, ro'zg'orga jonkuyar bo'lish va eriga itoat qilishdir. Oilada ota o'zini qanday tutishidan qat'iy nazar, u farzandlariga o'ta qattiq qo'lmi, o'ta talabchanmi, farzandlarining har bir ishini tanqid qiladimi, jahldor va tajovuzkormi, otaning oiladagi hukmronligi hurmat qilinishi kerak. Har qanday holatda ham otaning hukmronlik hurmatini saqlab qola olgan ona o'z farzandlariga ham otasiga hurmat qilishni, unga bo'ysunishni o'rgata oladi. Farzandning xatosiga otaning qattiqqo'llik bilan bergan jazosi onaning yuragini azoblaydi. Ammo o'sha damda farzandning his-tuyg'ulardan ko'ra otasiga hurmat bilan munosabatda bo'lishi muhimroqdir. Farzandga yoshligidan otasiga bo'ysunishni, unga hurmat bilan munosabatda bo'lishni o'rgatish lozim. Yoshligidan bunday narsaga o'rgatilmagan, shirin va hissiyotga beriluvchan farzand katta bo'lganda qaysar, jahldor, nafratlanadigan va isyonkor bo'lib o'sadi. Sulaymonning hikmatlari. Dono farzand otiga shodlik keltiradi. Nodon esa onaga qayg'u. Farzand ulg'ayganida oilaga nafrat bilan qaramasligi uchun ota-ona yeng shimarib, baravar harakat qilishi kerak. Ota farzandlarining hurmatini qozonishi, chindan ham ularni sevishini, qadrlashini ko'rsatishi, ona esa otani qanday hurmat qilish, unga bo'ysunishni amalda ko'rsatishi kerak. Dono ona ota qattiqqo'llik qilayotgan paytda tuyg'ularini jilovlay biladi. Bola otasining saboqlaridan qochish uchun onasining his-tuyg'ulardan foydalanmasin. Ota farzandiga haddan tashqari qattiqqo'llik yoki shafqatsizlik qilmasa, donolik bilan farzandining kelajagini o'ylab qilingan qattiqqo'llik bolaga faqat foyda keltiradi. Ota farzandini jazolayotgan paytda biz onalar bolamga qattiq tegib qo'yadi deb o'ylaymiz. Hayotda to'g'ri hayot kechirish, har bir ishni to'g'ri qilish uchun ayolga Xudoning donoligi kerak. Xudoning donoligi siz ayol qiyin vaziyatlarda nima qilishni, qanday javob berishni va qanday yo'l tutishni bilmay qoladi. Mana shunday holatlarga tushib qolmaslik uchun ayol doimo Xudoning boshqaruvini va donoligini so'rash kerak. Ayol va ona rafiqa sifatida hayotimizda qanday voqea yuz bermasin, hammasini Xudoga tashlab, uning marhamatini va boshqaruvini kutish biz tomonidan qilinadigan eng dono ish bo'ladi. Shunga qaramay, muammolarning o'g'itlari va muqaddas kalom yozuvlari bizni to'g'ri harakat qilishimizga chiroq bo'lib xizmat qiladi. Qiyin damlarda qoqilib qolmaslik uchun avvaldan ular haqida bilish zarar qilmaydi. Aziz ayollar, oila va ayol haqida qanchalik ko'p gapirmaylik, shunchalik ozdik. Ko'proq ma'lumotni esa bizning www.najot.com saytimizdan topib, maroq bilan hayot yo'lingizda ishlatishingiz mumkin. Doimo sog' va omon bo'ling.